Bo día, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública, onde temos a honra de acoller este segundo simposio internacional de aprendizaxe e servizo na universidade. Non é a primeira vez que acollemos un simposio desta natureza. Xa para nós foi un placer acoller a primeira edición desta iniciativa en 2015, e neste intre volve a ser todo un orgullo acoller esta segunda edición, xa que consideramos que iniciativas como esta son esenciais para contribuir ao avance da citada metodoloxía dentro da educación superior. A través da creación de proxectos nos que os participantes se formen a vez que aprenden valores cívicos, coidamos que non só conseguiremos mellorar as nosas universidades e a formación do alumnado, senón que tamén lograremos unha sociedade máis xusta. Desde este punto de vista, estamos certos en que prácticas de aprendizaxe e servicio revelanse como extraordinariamente valiosas ao achegar o alumnado ao mundo real e ao retar a súa capacidade creativa e innovadora para resolver problemas por sí mesmos, dándolles a confianza precisa para facelo. Por todo isto, estamos certos de que esta nova edición do simposio servirá para fomentar o intercambio de ideas e experiencias ao redor desta metodoloxía, as cales, sen dúbida, axudarán a que a universidade poida dar resposta ás necesidades da sociedade actual e se converta nun actor capaz de transformar o seu contorno. Pouco máis e queda que dicir e que engadir a esta directora que, polo demais, ten como principal función nesta mesa acompañar e agradecer aos organizadores desta iniciativa haber escollido unha vez máis a Escola Galega de Administración Pública para ser a sede da mesma. E, a continuación, ten a palabra don Miguel Ángel Santos Rego, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela e coordinador da rede, presidente do comité organizador.
Moitas gracias. Moi bons días a todas e a todos. E saúdo en primeiro lugar aos membros da mesa, a señora directora da EGAP, o señor vicerrector da Universidade de Santiago, o señor director da AXUGA e a señora decana da Facultade de Ciencias da Educación da nosa Universidade de Santiago de Compostela, así como a todas as invitadas e invitados, especialmente a quenes nos acompañan desde fora de Galicia, incluso desde fora do país, con os amigos portugueses. Welcome Susan from Scotland. A todas e a todos vós por vir, por asistir, por estar, espero tamén que por participar activamente neste segundo simposio internacional de aprendizaxe e servizo na universidade, que como vedes ten un subtítulo bastante suxerente, coidando a aprendizaxe e o capital social dos estudantes. Por lo tanto, ese é o eixo, ese é o que nos move fundamentalmente neste segundo simposio. Queridas, por tanto, colegas, profesoras, tamén alumnas e alumnos de doutoramento, en primeiro lugar, aparte deste agradecemento que expreso de maneira moi sinceira á Escola Galega de Administración Pública, porque, como acaba de decir a directora, efectivamente é a segunda vez que estamos aquí para un evento destas características, nestas magníficas instalacións que nos permiten desenvolver esta e outras actividades de un xeito moi, moi proveitoso. Quería agradecer fundamentalmente a tarefa tamén do grupo de investigación Esculca, o equipo que ten comandado para este caso, de maneira moi especial a profesora Mar Lorenzo, que, como saben algúns dos presentes, pois xa dentro dos días será a próxima vicerrectora da propia USC. E non quero tampouco esquecerme de agradecer moi especialmente a presencia nesta mesa da señora decana da facultade, do señor director da AXUGA e do vicerrector, por razóns enormemente vinculadas a esta temática, dado que sin ese apoio tal vez non estaríamos tan convencidos de esta responsabilidade do valor desta responsabilidade no marco da universidade, no marco da educación superior. Por iso quero deixar claramente de manifesto o noso agradecemento tanto a decana, como digo, como ao propio vicerrector, o profesor Roberto López, posto que el foi un dos vicerrectores que impulsou, que deu pulo ata agora ao aprendizaxe servicio na Universidade de Santiago de Compostela. E, ainda que non yo teño expresado tan claramente, creo que esta é a ocasión propicia para decirlle grazas por esa contribución e esa axuda que nos sentimos en todo momento, mesmo en seminarios de outro alcance, de outro tipo, en ocasións anteriores. E a Axuga, que representada polo profesor Eduardo López Pereira, porque en toda ocasión que lle teño solicitado a súa colaboración para este e outros simposios, sempre estiveron, digamos, dispostos a colaborar, lóxicamente, na medida das súas posibilidades. Aquí temos unha carpeta, precisamente, que se debe a esta colaboración da Axuga, e por eso tamén quero agradecerlle, ademais da sensibilidade que eles teñen a propósito dun tema desta natureza, donde o que realmente se pon de manifesto é a necesidade dunha maior conexión entre a universidade e a sociedade. Isto que é un tópico bastante socorrido, sin embargo, nos últimos anos, pois se está traducindo nun marco de acción que no noso país pois ten unha especial relevancia. Logo teremos ocasión, digamos, cando escoitemos a colegas que teñen siguen participando activamente con nós nun proxecto de investigación que neste simposio terá a súa fase quase final, o profesor Gonzalo Jover, a profesora Concepción Naval, o profesor José Luis Álvarez e o profesor Cruz Pérez, tanto desde a Universidade de Navarra, Complutense, Córdoba e Valencia, porán de manifesto justamente a maneira en que se está a percibir, se está a desenvolver, se está a artellar, se está a proxectar a aprendizaxe servicio en distintas universidades, porque curiosamente o noso é un dos países tal vez máis sensibles a esta cuestión, pero creo que con unha necesidade tamén de continuar a labor de avaliación do que se está a facer, do que non se está a facer, para que, digamos, se poida facer no futuro. Así que, polo de agora, eu non quixera decir nada máis para non alongar innecesariamente este acto de inauguración, pero sí deixar constancia do agradecemento a todas e a todos vós por vir e, sobre todo, por traballar, por sensibilizar a propósito dunha cuestión que estemos nos movamos no ámbito da química, ou nos movamos no ámbito da medicina, ou nos movamos no ámbito da enxeñería, ou nos movamos no ámbito da xeografía, forma parte, digamos, dunha implicación absolutamente necesaria para que esa vinculación entre a universidade e a comunidade pois sexa o adianto, a mellor expectativa de que a sociedade civil é realmente o baluarte fundamental no noso desenvolvemento humano, no noso desenvolvemento social e mesmo no noso desenvolvemento económico. Porque sin sociedade civil, e creo que isto está bastante claro a estas alturas, non hai nin desenvolvemento material, nin tampouco desenvolvemento moral. E nada máis, moitísimas gracias por todo e agora continuaremos falando.
Gracias, Miguel. A continuación, ten a palabra dona Carmen Fernández Morante, decana da Facultade de Ciencias de Educación da USC.
Moi ben, moitas gracias, señora directora da EGAP, señor vicerreitor, señor director da SUG e señor presidente do comité organizador do segundo simposio de aprendizaxe e servicio. Moitísimas gracias, é para mí un placer estar aquí acompañándovos neste acto. En primeiro lugar, quería agradecer moi sinceramente a EGAP e a SUG a súa colaboración e apoio na posta en marcha deste acto, non solamente como anfitrión, neste caso a EGAP, sino tamén como colaboradores no desenvolvemento do acto, entre outras cosas pola importancia que ten para nós como universitarios tamén sair fora do recinto universitario e colaborar coa administración pública. Moitas gracias, Sonia. Tamén quería dar as gracias a todas as entidades colaboradoras, que non son poucas, que participan e apoian o simposio de diferentes maneras. Especialmente quería reiterar o agradecemento do presidente do comité ao noso vicerreitor de Oferta Docente e Innovación polo impulso que deu nestos anos a esta metodoloxía pedagóxica e a súa implantación na universidade. E para nós, pois, algo importante, penso que é algo que está ocurrindo en moitas universidades, pero ter o apoio que tivemos neste sentido dende o vicerreitor foi moi importante, e créame que a aportación na sociedade, sobre todo tamén falarei agora nas sinerxias que se teñen establecidas entre as distintas áreas de coñecemento universitario, penso que é un valor. Polo tanto, moitas gracias, Roberto. Grazas a todos os ponentes, compañeiros e amigos. Thank you very much for being here and collaborate with us. Thank you very much, Susan. Yes? Well, gracias, profesores de las universidades de Córdoba, de Navarra, la Complutense. Muchísimas gracias por colaborar y por siempre apoyarnos y apoyar especialmente al grupo Esculca en la realización de todas las actividades académicas y científicas que pone en marcha. Dentro de los agradecimientos, no puedo dejar de dar las gracias al equipo Esculca, a seus directores, o seu director, e a todo o conxunto de investigadores e profesores que traballan arreo no grupo, por poñer en marcha non solamente actividades de carácter científico, sino tamén de carácter de divulgación e cara a formación dos profesionais. Moitas gracias polo vosso traballo incansable e pola aportación que supón tamén na facultade, na súa visibilidade e proxección social. Simplemente para rematar, quería facer unha pequena reflexión dende o punto de vista das ciencias da educación do que supón este evento e esta metodoloxía. Dende o meu punto de vista, o aprendizaxe servicio e a dinámica de colaboración que se iniciou na Universidade de Santiago entre o profesorado de distintas áreas e o alumnado das distintas titulacións supón, de alguna forma, unha aposta polo que é unha metodoloxía pedagóxica. É unha metodoloxía pedagóxica que está demostrando a importancia da pedagoxía e da educación na transferencia do coñecemento científico das distintas áreas na mellora da sociedade. Nese sentido, quero agradecer a confianza, sobre todo a posibilidade de demostrarlo a través dos distintos proxectos que se puseron en marcha en colaboración en grupos interdisciplinares con tantos colegas das facultades dos dous campus de Santiago e de Lugo, das distintas áreas de coñecemento que están tamén representados no programa deste evento e nas distintos proxectos que se puseron en marcha. É moi importante en tempos como estos, nos que ás veces dende as ciencias sociais temos a sensación de estar nunha universidade, e non só dende as ciencias sociais, tamén dende algunhas ciencias experimentais, de estar nunha universidade como de dous velocidades, non? Que haxa iniciativas que nos poñen a traballar xuntos dende as distintas áreas e que axudan a recoñecer o valor do coñecemento de todos os campos científicos é para min un reto, un motivo de agradecemento. A pedagoxía neste caso funciona como catalizador, non? Como catalizador da mellora social a través da transferencia do distinto coñecemento. En ese sentido, quero felicitar ao profesor Miguel Ángel Santorrego e a profesora Mar Lorenzo como coordinadoras desta iniciativa e ao todo o seu equipo por telo feito realidade e por traballar na implantación desta metodoloxía na súa extensión en todos os campos, áreas e centros da universidade. Moitísimas gracias, desexo que sexa un día fructífero e, sobre todo, de establecimento de novos proxectos de aprendizaxe e servicio que nos permitan avanzar xuntos. Moitas gracias.
Gracias, Carmen, polas túas amables palabras. A continuación, ten a palabra Eduardo López Pereira, director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
Moitas gracias, señora directora de ACAP, señor vicerreitor, señora decana, querido Miguel e congresistas. É unha ledicia, non poder estar nun acto como este, dado que a misión fundamental, a máis grande que ten o home é a da educación. Pero a misión, de acordo coa pedagogía que acabamos de escoitar e que pretenden, eu creo que é unha super noble misión, a de educar non só para os coñecementos, sino tamén para a mellora da sociedade. Evidentemente, a función da educación non é só formar especialistas en distintas materias. Desgraciadamente, estamos vendo que moitísimos ben formados no mundo de economía están xa na cárcel, cada día entra un par deles máis, porque non é só suficiente a formación en coñecementos. É necesaria a formación integral do individuo. En este sentido, vostedes son a posta en práctica de un principio que eu sempre defendín e creo que é o principio humanista anterior ao cristianismo, 150 anos antes de Cristo. O grande poeta latino Terencio deixounos un verso inmortal que para min está aí o comenzo, o interés, a base fundamental dos principios da educación. Dícenos Terencio: Homo sum humani nil a me alienum puto. Son home e nada do que ten que ver co home que a naturaleza humana a min me pode ser alleo. Por lo tanto, formar intelectualmente, pero ao mesmo tempo formar socialmente para mellora social, para mellora psicosocial do ambiente en que está inmersa, neste caso, esta universidade e as distintas universidades e todas as universidades de España e do mundo, é unha das misións máis grandes que temos. O que están facendo agora vostedes é poñerlle letra a esa música que nos deixou este verso de Terencio, convertindo en pedagogía moderna, actualizada, isto que era unha idea xeral. E termino, polo tanto, dicindo que aquelas palabras que Juan Pablo II no ano 1982 deixou aquí refletidas para toda Europa: Europa, volve ás túas raíces. Non se cortan as raíces dos árboles de donde nacemos todos. O que están facendo é volver a ocuparse do home, fundamentalmente, integralmente, como persoa na súa educación, que foi o que permitiu-nos que, gracias a esa cultura greco-romana, Europa, ata agora, fose o punto de lanza do mundo inteiro en educación, en formación, e non debemos perder estes principios da cultura antigua que vostedes, como digo, están agora pondo letra á música que nos deixaron escrito. Espero que, por lo tanto, esta sexa un punto máis, como ven sendo habitual, porque teñen ustedes a gran ventaxa, como di un amigo meu, que ademais de traballar e traballar nesto que é a misión máis noble, páganlle por traballar, ¿no? Casi somos como os futbolistas, ¿no?, que xogan, divírtense e por encima cobran. Este grupo esculca dentro da, seguramente, da pobreza que pode ter un proxecto como este, permítelle que podan seguir investigando neste noble servicio á sociedade. Que sigan así moitos anos máis. Moitas grazas.
Gracias, Eduardo. E a continuación ten a palabra Roberto López, vicerrector da Universidade de Santiago de Compostela.
Ben, moitas grazas. Señora directora da Escola Galega de Administración Pública, señor director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, decana da Facultade de Ciencias de Educación, presidente do Comité Organizador do Segundo Simposio, profesoras, profesores, alumnas e alumnos, moi bo día, good morning. Quero, en primeiro lugar, transmitirlles a benvida e o saúdo do reitor en funcións, o profesor Juan Viaño, que delegou en min a presenza neste acto de inauguración. Como saben vostedes, este ano pois estamos a celebrar o 8º centenario da fundación ou da creación da Universidade de Salamanca, non a primeira universidade española, porque a primeira foi un pequeno estudium generale en Palencia que durou apenas 3 ou 4 anos. É importante salientar as raíces, como decía o profesor, o director da EGAP. Pero, en calquera caso, volvendo a Salamanca, uns 40 ou 50 anos despois da súa fundación, Alfonso X, que tamén tuvo moito que ver na consolidación desta universidade, deixou por escrito nas súas partidas a concepción que él tiña, por forza tiña que ser unha concepción pequena e simple, pequena me refiro por pouca experiencia, non por contido, e deixarnos unha definición de universidade que ben podera servir de referencia ou pode servir de referencia en moitos casos. Ayuntamiento de maestros e escolares que se hecho en algún lugar con voluntad e entendimiento de aprender los saberes. A tarefa de aprender, pois é obvio que estaba clara desde o principio, é moi clara, como tamén queda moi claro que esa tarefa de aprender é compartida entre maestros e escolares, non é de uns para os outros, é conxunta. Co tempo, 8 séculos máis ou menos, engadímoslle unha segunda función a isto de aprender, de maneira que si probablemente Alfonso X tivera que redactar esa nova, ou revisar esa redacción das partidas, podería ben poñer que para aprender los saberes e servir a la sociedade. Aprender los saberes, ou aprender os saberes e servir a sociedade, está o traballo que dende fai moitos anos se está levando a cabo dende a Facultade de Ciencias de Educación de Santiago. Por eso quería tamén aproveitar esta ocasión e que ademais é o meu último acto institucional como vicerreitor para recoñecer todo este traballo que dende fai moito tempo se fai desde a Facultade de Ciencias de Educación e na que se involucra ademais moitas outras facultades, centros e grupos de investigación. De maneira moi especial, quería facer ese agradecemento ao grupo Esculca, as persoas dos seus impulsores e coordinadores, o profesor Miguel Santorrego e Mar Lorenzo. De maneira moi especial, e ademais do seu traballo desde fai anos neste grupo, agradecerlle a organización deste segundo simposio, que brinda a ocasión unha vez máis para seguir avanzando na aplicación desta metodoloxía de aprendizaxe e servizo na universidade, desta maneira mellorar non só a calidade da docencia e da formación que se imparte, sino sobre todo porque pode axudarnos a todos, maestros e escolares, a comprender que debemos poñer voluntad e entendimiento en no noso compromiso cidadán. A todos vostedes, pues, moitas grazas por acudir á convocatoria e á chamada do Grupo Esculca. Estou seguro de que a xornada será moi productiva. Espero, sobre todo, que veñan de fora, que poidan disfrutar da nosa cidade. Xa saben que Santiago é a cidade onde un eslogan turístico, onde se dice que Santiago la cidade onde la lluvia es arte, poden ter ocasión de disfrutar de moito arte por moitas razos. E nada máis, espero que a súa estancia sexa productiva e que seguramente, con toda seguridade, se levarán un moi bo recordo desta xornada. Nada máis.
Gracias, excelentísimo señor vicerrector, polas súas verbas e polo traballo desenrolado durante estes anos na Universidade de Compostela. Coincido cos meus compañeiros de mesa en que as raíces son importantes en termos xeral, pero máis na universidade. Na universidade son case os fundamentos. Lembraba agora o vicerrector que estamos no 8º centenario da Universidade de Salamanca. Se la acaba de dar conta dun eslogan da Universidade da Choiva en Compostela. Direilles que é tamén fermoso o eslogan do 8º centenario da Universidade de Salamanca, onde frente a unha estatua de Unamuno consta o eslogan "Decíamos onte, diremos mañá". Isto é fundamental na universidade, nos que creemos na universidade, na capacidade formativa a todos os niveis do mundo académico. Gracias, pois, por acompañarnos neste acto e esperamos que este simposio este á altura das súas expectativas. Declaro inaugurado mesmo e xa os deixo nas mellores mans. Moitas gracias.